ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს და გთავაზობთ გადაცემა მარათონს. დღეს ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯიჭიდაობაში ედიშერ მაჩაიძე, რომელიც 1994 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად ყველა დიდი და პრესტიჟული ასპარეზობის რეფერია. ესაა ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატები და ოლიმპიური თამაშები. საყოველთაოდ აღიარებული მსაჯი ამასთანავე საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის აპარატის უფროსია. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები ედიშერ მაჩაიძისათვის მეოთხეა და თანაც ახალ ამპლუაში სუპერ ვაიზერის რანგში. მაგრამ უფრო საინტერესოდ იმედია თავის საქმიანობისა და პროფესიის შესახებ თვითონვე ჩვენი სტუმარი გვიამბობს. მოუსმინოთ ედიშერ მაჩაიძეს. ედიშერ, მადლობას მოგახსენებთ, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში ჩვენს გადაცემაზე. და მინდა პირდაპირ მითხრათ, რა საკვირველია ელოდით, რომ რიო დე ჟანეიროში წახვიდოდით სამსაჯოთ? ხო, ელოდით. მოულოდნელი არ იყო
პრინციპში? ელოდი,
მართლა ელოდით. არა, ეს არის თქვენთვის მეოთხე ოლიმპიადა.
მადლობა მოწვევისთვის. ორი წლის წინ დაიწყო ამ ოლიმპიადისთვის მსაჯების შერჩევა და შესაბამისად იყო ეტაპები, სადაც გარკვეულწილად ამ ეტაპებს ყველა მსაჯი გადიოდა, ნუ მათ შორის ჩვენც. და ჩვენ როგორც ამჟამად სუპერვაიზერები ესე ქვია, მათ შორისაც იყო ბუნებრივი კონკურენცია. სუპერვაიზერის პოზიცია უმაღლესი კლასის მსაჯს უთანასწორდება. რამოდენიმე დღის წინ დავბრუნდი სოჩიდან, სადაც საბოლოოდ იყო ჩვენი სემინარი ჩატარებული და შერჩეული უკვე პირები, თითქმის 90% დაკონკრეტდა და იქ დაუშვათ უკვე ერთი სუპერვაიზერი ვეღარ მოხვდა გუნდში. ეს არის პოლონელი, პოლონეთიდან. ორი ინსტრუქტორი კანადელი საერთოდ ვერ მოხვდა ამ ოლიმპიურ შემადგენლობაში მსაჯთა, და აფრიკიდან რომელიც იყო ინსტრუქტორი, ის უკვე ჩოლობრივ მსაჯად დააქვეითეს და ანუ იმ პოზიციით ვერ იქნება. ანუ ამეთი რა მინდა ვთქვა, რომ გარანტირებული არავინ არ იყო და შესაბამისად აი ფაქტებიც მეტყველებს ამაზე, რომ ძალიან მკაცრი შერჩევა იყო. არ იყო საკმარისი მხოლოდ კვალიფიკაცია, აქ იყო შენი გამავლული წლები, გამავლული ცხოვრება, ეს ყველაფერი გაანალიზა და შესაბამისად აი ესეთი შედეგი მოგვცა ის, რაც მოგვცა.
თქვენ პირველად ვთქვით, ხო, როგორც სუპერვაიზერი?
ჩვენ ვართ როგორც სასამართლოში მოსამართლეები. ანუ მსაჯები აფასებენ დაუშვათ მოძრაობას, რაღაცას,
ილეთს.
შესაბამისად თუ არ ეთანხმება ამას მოჭიდავე და მისი მსვლელი რომელიმე მხრიდან, ისინი აგდებენ საგანს, რომელსაც ქვია ჩელენჯი. შესაბამისად ჩელენჯის გამოგდების მერე და განხილვის მერე უკვე მარტო ჩვენ სუპერვაიზერები ვაფასებთ იმ მოძრაობას და ვწყიტავთ ამდენი ქულაა თუ იმდენი ქულაა რა არის. ანუ ჩვენს იქითკენ აღარ არის მსჯელობა უკვე, ჩვენი არის საბოლოო სიტყვა, ვერედიქტი გამოგვაქვს ჩვენ. შესაბამისად იმ ორი ასე მოწინააღმდეგე მხრიდან რომელიღაცა არის მტყვანე, რომელიღაცა მართალი. ანუ გამოდის
მაყოფილი
და შესაბამისად თუ მოიგო პრეტენზია ასე ვთქვათ მსწრელმა, ანუ მოჭიდავის მხარემ, მას უფლება რჩება, რომ უკან უბრუნებთ ამ ჩელენჯს და უფლება რჩება, რომ შემდგომში გაიმეოროს კიდევ თუ რაღაც არ მოეწონება ან რაღაცა შეარ დაეთანხმება. თუ მტყვანე გამოდგა, ისჯება, ჩელენჯი რჩება ჩვენთან და იმ შეხვედრის მიმდინარეობის პერიოდში უფლება აღარა გამოიყენოს, რამდენადაც უსამართლო თუ სამართლიანად მოეჩვენება ჭიდაობა. ანუ ფაქტურად ის ისჯება ჩვენგანაც. სიმართლის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მისხარეს ვარ და მხარს უჭერთ, მაგრამ თუ არ იქნება მართალი, იჯება. შესაბამისად აქ იტკენ, თუ საჯებში ეშალათ და ჩვენი გადაწყვეტილებას არ დაეთქვა მათი გადაწყვეტილება და ჩვენ შევცვალეთ, მათ ეთვლებათ უკვე ეს მინუსში და ეს მინუსი და ეს შეცდომა არის ხარისხების მიხედვით. შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი გადაწყვეტილებას ვერავინ ვეღარ ცვლის იმ მომენტისთვის. მერე განხილვის დროს, მაგრამ იმ მომენტისთვის იმ სპორტსმენისთვის არის ეს ის შედეგი, რომელიც უნდა აჩვენოს მან ოლიმპიადაზე და ჩვენ შეცდომის დაცვების უფლება არ აქვს. მით უმეტეს ჩვენი შეცდომის გამო კიდე სხვები იჯებიან, თუ ჩვენ დაუშვით, ხო სხვებსაც აუშვით. ამიტომ ორმაგი და სამაგი პასუხისმგებლობა.
ტიტულების ზეწოლა არ იგრძნობა საჯებზე.
ბუნებრივია დიდი სპორტსმენი რომ გამოდის, იმას თავისებური პრეტენზია აქვს, გამოხედვაშიც აქვს პრეტენზია, რომ შემოხედავს როგორ მაფრთხილებ. სიტყვით არა, მაგრამ გძნობ ამას და თუ შენ გამოცდილება არ გაქვს ხოლმე ისეთი, ახლა ამას შენ რაღაც ითავისებ და შენ სულ ხარხულად გძნობ, მაგრამ უკვე როცა გადავდივართ უკვე გამოცდილ საჯებზე, გამოცდილ საჯებზე შებრუნებით არის მე მაგალითად ესევით. მე მაგალითად მე როცა საჯობდი და საჯობ,
როცა
ხალიჩაზე ვიყავი და მიხდება ხოლმე ხალიჩაზე და შეიძლება ეხლა პოზიციით არა, მაგრამ დაზგოული არ ვარო მომიხდეს გასვლა ხალიჩაზე, თუ საჭირო ჩათვლის ხელმძღვანელობა, შეიძლება ესეთი მატჩი იყოს. მაგალითად მე უფრო მომთხოვნი ვარ დიდი სპორტსმენის მიმართ, რომლისგანაც მე შედეგს ველოდები. ანუ იქ თანაბარში კი არ ვეძებ მე, რომ ის აქტიურია და მეჩვენება აქტიური. იმას ვავალდებულებ ჩემი შინაგანი ბუნებით, რომ შენ რო დიდი სპორტსმენი ხარ, უნდა იყო მართლა აქტიური, რომ მე შენ მოწინააღმდეგეს გაფრთხილება მივცე. მე სხვა პრეტენზია მაქვს უკვე მეორენაირი, უკვე დიდი თუ ხარ, იმ დიდს აქთხო ისე როგორც უნდა მოგთხოვო.
დაუშვა
და
ქვეყნის ფაქტორი,
თვითონ ქვეყნის ფაქტორი, როგორ გითხრათ, ქვეყნის ფაქტორი სად მიდის ბოლოში საჯის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად საჯის აზრი და
მიზანი
ბოლოში, რომ დაუშვათ იმ საჯოს კარგად იყოს ობიექტური და არ დაისაჯოს თვითონ, არ დაკარგოს უბრალოდ წლების განმავლობაში მოპოვებული პოზიცია. მე ერთ რამას გეტყვით, რომ ყველაზე კაი გამოსავალია იყო მართალი. როცა მართალი ხარ, არაფრის არ გეშენია და ყოველთვის გაქვს შანსი, რომ თავი დაიცვა და ყოველთვის გამოჩნდება მხარე ან პიროვნებები, რომლებიც შენ დაგიცავენ, თუ შენ მართალი ხარ. მაგრამ თუ შენ რომელიმე ქვეყანას, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ მოხვდები და ხდება ხოლმე ესეც, რჩება მარტო ის ქვეყანა შენი დამცველი. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა მტერი ხდება და ეხლა ეგ უკვე ადამიანს უნდა ამოარჩიოს რომელ ბალანსში და როგორ მოიქცევა.
ჭიდაობის მოყარულება საკავშირო თასზე გაქვთ მოგებული. რო დაანებეთ ჭიდაობას თავი, რატო არჩიეთ მაინდამაინც საჯობა და არ წაღებით თქვა მწვრთნელის პროფესიას?
პირველი ფაქტორია, რომ მე მწვრთნელის პროფესიას ძალიან სერიოზულ პროფესიათ ვაფასებ და აი სხვათა შორის რომ მწვრთნელი იყო, ეს ასეთ ხალხს პატივს არ უცხებ. იმიტომ რომ მწვრთნელის პოზიცია არის ერთ-ერთი ურთულესი. აი როგორც კარგი გაგებით რო თქვა, როგორც აკადემიკოსი უნდა იყოს, როგორც პროფესორი, როგორც იმ კლასიკური გაგებით, როგორც ჩვენს გვეუბნებს, მაგრამ აი იმ მათ გვერდზე წარმოადგენელი მაქვს ჩვეულებრივი მსვლელი, მსვლელის პროფესია, იმიტომ რომ ნუ ჯერ პატივს ცემდი. შესაბამისად ამისთვის მზად უნდა იყო მოწოდებითაც და ასე ვთქვა სიტუაციურადაც. იტალიაში საბჭოთა კავშირის ნაკრებიდან მონაწილეობას ვღებულობდი საერთაშორისო ტურნირში და მხარი გადავიხსენე, გამიწყდა. 24 წლის ვიყავი, იმ დროს კიდე ესე იყო, 27 წლის უკვე საბჭოთა კავშირის დროს ვეტერანებად ითვლებოდნენ უკვე, ასე ვთქვათ, ხალხი, რაც შედეგიც არ უნდა გეჩვენებია. ერთი წელი მჭირდებოდა აღდგენაზე, მე ერთი წელი ისევ ნაკრებში, საკავშირო ნაკრებში დაბრუნებას და მე შესაბამისად 29 წლის ადამიანებთან და ამ დროს გამოჩნდა, მაშინ იყო პერტენავა ბატონ დავითი თავმჯდომარე სპორტ კომიტეტის და უცბად შემოთავაზეს და ფიქრობდი რომ წავსულიყავი მე მშენებელი ინჟინერი ვარ ჩემი პროფესიით, პირველი პროფესია ეს იყო, სკოლა უფროს მედალს დაამთავრე, ნუ შემდგომში მეცნიერებათა დოქტორი ვარ ამ მშენებლობის ხაზით, დავითსავე სადოქტორო დისერტაცია, ჯერ საკანდიდატო, მერე სადოქტორო და ამ კუთხით ფიქრობდი გასვლას და ასე ვთქვათ ბატონმა დავითმა დამეძახა და შეომთავაზა 24 წლის ბიჭს საქართველოს მწვლელის პოსტი თავისუფალ ჭიდაობაში. მაშინ ბატონი გურამი იყო საგარაძე უფროსი მწვლელი. ჩემთვის ეს შემოთავაზა ცოტა მომხიბლავი იყო თან 24 წლის ბიჭისთვის, თან ბატონ გურამთან, ასე ვთქვათ, იმ დროისთვის ეს საპატიო იყო ბატონი დავითის შემოთავაზება თან აპარატში საკონსულო მსვლელის პოსტი და იქიდან ასე ვთქვათ დაიწყო ჩემი სპორტში ვერ მოშორება და არ მოშორება. იმ დროიდანვე ისე ვიმეორებ, რომ პატივს ვცემდი მე მსვლელის პროფესიას და არასდროს არ მიფიქრია მე, რომ მსვლელობა სხვათა შორის, თუ მსვლელობას დავიწყებდი, სხვათა შორის ყოფილიყავი მსვლელი, ან მიმეწერა რაღაც, ან გამევლოდა ორკვირაში ერთხელ კიდევ ვიმეორებ, რომ პატივისცემდი ამ პროფესიას და შესაბამისად, აი როგორც უკვე კაბინეტის, ასე ვთქვათ, როგორც სახელმწიფო მსვლელი დაიწყე საორგანიზაციო საკითხების გადაწყვეტა, ამ კუთხით მიყევი. შესაბამისად, ეს იყო სამსახური და შესაბამისად სამსახურია, მაგრამ შეიძლება სამსახური დღეს მოხდეს სხვა ან სხვაგან გადახვიდე, როგორც მომიხდა შემდგომ განათლების სისტემაში, აი ქალაქის განათლების უფროსიც ვიყავი ერთ-ერთი პერიოდი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სპორტის ამ პერიოდებში, მაგრამ ამ ოვარში ის საშუალება და ის ასე ვთქვათ სიტუაცია, რომ მიზეზი მქონოდა არ დავშორებოდი ჭიდაობას და ეს იყო საჯობა. სადაც არ უნდა იყო, ეხლაც სადაც არ უნდა იყო, ეხლა იცით აპარატის უფროსი ვარ. სპორტის და ახალგაზრდობის პარლამენტის. ეხლაც სავსებით ხელს არ მიშლის, რომ ვიყო მსაჯი, იმიტომ რომ ეს სხვა თემა, რომელიც არ უშლის ხელს აქეთ. ამიტომ ამ ოვარში რომ ჭიდაობას არ დავშორებოდი.
გასაგებია. როგორ ხდება ახლა ჩვენთან რადონეზია საჯების მომზადება? თქვენ სახეობა ჭიდაობა ხედულობაში და თქვენი კომიტეტი პარლამენტში ახლა ყველაზე აქტუალური რა არის, რაზე მუშაობს? აი ამ ორ შეკითხვაზე, ერთად გაერთიანებულ შეკითხვაზე.
ჭიდაობაში საჯების ნაკლებობა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული რაოდენობა, მე თვითონ ჩემი პოზიციით ვანიჭებდი ამ წოდებას და ჩემ ხელშიც ქართველებს ბაქოში იყო საერთაშორისო ტურნირი, სადაც მე როგორც ინსტრუქტორი იმ მომენტში იქ ვიყავი და ორ საჯს მე თვითონ მივანიჭე ჩემი ხელით ჩვენ ქართველებს. ასევე ყავს რამოდენიმე 4-5 მსაჯი ყავს საერთაშორისო კატეგორიის, რომლებსაც უფლება აქვთ იმსაჯონ უკვე ევროპის და სოფლიოს ჩემპიონატებზე ახალგაზრდებს და კადეტებს შორის. დიდებში ცოტა სხვა თემა, დიდებში ამ შემთხვევაში მე და ბატონი თემური ვართ, აი როგორც ოლიმპიადაზე ისე გადავანაწილდით, მაგრამ ჩვენ მაინც საჯების ნაკლებობა გვაქვს, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ჩვენ, თუ გვაქვს პრეტენზია რომ ჭიდაობის ქვეყანა ვარ და თუ შევადარებთ მაშინ ამ შემთხვევაში რუსეთს, თურქეთს, ირანს, ნუ სადამიწა რაოდენობა იმათ ყავთ 500 1000 მსაჯი ყავთ სხვადასხვა კატეგორიის, ჩვენ ყავს 15 12 13. აი ეს არის შედარება. შესაბამისად, უნებრივია რომ ალბათ ეს საკითხები გასავლელია, ამ საკითხზე სამუშაოა. მე ყოველთვის ფედერაციასთან, როცა იქაც ვარ ვიცე-პრეზიდენტის პოსტით არჩეული, საზოგადოებრივ საწყისებზე ვარ, ასაკურველია. ყოველთვის ვაყენებ ამ საკითხს, რომ იქნებ მეტი თანხა გამოიძებნოს, მეტი პერსონა მივავლინოთ მისანიჭებლად, სადაც ბუნებრივია ახლა ჩემი პოზიციიდან დაწყებული რაღაც კონსულტაციას და შეიძლება რეკომენდაციას გაუწიოთ. თავარია უნდა უნდოდეს მსაჯებს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მსაჯების პროფესია დაფასებული ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს.
კომიტეტი რას ფიქრობს ამ საკითხზე და სხვა საკითხებზე?
კომიტეტი ახლა ამას მოგახსენებთ, კომიტეტი
ქვეყნ აპარატის ხელმძღვანელი და
კი ბატონო, პირველ რიგში სხვადასხვა საკითხებთან ერთად, რომელიც მიმდინარე საკითხებია, პირველი არის, რომ სპორტის კანონზე მუშაობთ ამდენი ხანია უკვე. ესე იგი 2012 წლიდან მუშაობა დაიწყეთ თუ არა, პირველი მიზანი და მიმართულება იყო სპორტის კანონის შეცვლა, რომელიც ამჟამად ძალიან მოძველებულია, ძალიან, უბრალოდ არ ვარგაკი, არა, მოძველებულია. ერთ-ერთი კანონია, რომელსაც ტერმინოლოგიის განმარტება არ აქვს. აი ყველა კანონს აქვს ტერმინების განმარტება. გინახიათ კანონი, სადაც ტერმინების განმარტება არ არის. რა არის ფედერაცია? ეგ ჩვენ ვიცით და უცხო კაცი რო კითხულობს, არის ის ფედერაცია, ასოციაცია,
სპორტული ფედერაცია.
კი, ასაკურველია. რა არის მწვნელი, რას ნიშნავს სპორტსმენი? ანუ ტერმინოლოგიების განმარტება არ არის დაწყებული აქედან. შესაბამისად, ნუ ქონდა, მე არ მიყვარს უკანა რიცხვით საუბარი, მაგრამ წესით, როგორც არის, აენ ასე თქვა, კანონდებლები ჩვენი მხარეა, კანონდებელი არის პარლამენტი, მაგრამ ინიციატივა არის თავრობის. თავრობიდან გამომდინარე სამინისტროსი. ანუ იქიდან იწყება, თავრობაზე გადის, თავრობა გვაწვის ჩვენ, მე ჩვენ ვიხილავთ, ნუ ბოლბოლო კანონს ღებულობთ. ბატონი ტარელის დამტკიცების დროს კონკრეტული კითხვა იყო, რომ კანონს როდის შემოიტან და ასე ვთქვათ, თავრობიდან სამინისტრო იმედი გვაქვს, რომ გაზაფხულის სესიაზე, ესე ვიცი და ესე ვარ შეთანხმებული და მუშაობენ სამინისტროში, რომ შემოიტანენ ამ კანონს. მაგრამ ვინაიდან ძალიან ეგვიანებდა რაღაც საკითხები, ამიტომ შესაბამისად გამოვიყენეთ იურიდიული უფლება ჩვენი კომიტეტის, ანუ პარლამენტის, და ინიციატივით თვითონ კომიტეტი შევიდა. სახელები გამოიცვალა 11 კანონში, გამოიცვალა არა მარტო ჩვენში, ყველგან იყო. მეორე ინიციატივა შიგავი შევიტანეთ უკვე, ეს არის ფედერაციების დელეგირება არჩევა, ანუ დელეგატების და ფედერაციის ხელმძღვანელების შერჩევა. ჩვენ თუ კლუბურ სისტემაზე გადავდივართ, როგორც ევროპელები, ჩვენ თუ პასუხისმგებლობას, ასე ვთქვათ, ზდით კოლექტიურ პასუხისმგებლობას, ანუ მონაწილეობის, მაშინ თვითონ ყრილობის დელეგატებიც, ვინც ირჩევს ამ პრეზიდენტს, უნდა იყოს იურიდიული პირები. ესე არის უკვე ფეხბურთში, ესე არის უკვე რაგბში, ესე თანამედროვე რელსებზე, ვინც გადავიდა და ვისაც ფეხბურთთან დაწყებული ყველაზე პირველს ჰქონდა შეხება საერთაშორისო სარბიელზე, იმართმა უკვე გადმოიღეს ეს. ანუ ეს ცხოვრებისეული აპრობირებულია, ეს არის ევროპული და ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა. ჩვენ დაუშვათ ზოგიერთ ნაწილ, ასე ვთქვათ, ფედერაციებში, დავრჩით იმ დონეზე ვეტერანებს, რომელიღაც სოფელში ძველი რო არის, რო დაუშვათ რაღაცა გამოდიოდა, მოუძებნით იმას დელეგატს, ვარფევთ, ჩამოდის, არც იცის იმ კაცმა, არც პროგრამაც ზარბე, ხელს წევს თუ არ წევს, მერე მიდის და 4 წელი კიდე არ კითხულობს. მთავარი რა იყო, რომ თვითონ თუ იურიდიული სუბიექტები არ მიიღებენ მონაწილეობას ფედერაციის საჩვენებში, ავტომატურად რეგიონები თვითონ ყურადღების გარეშე ქრჩებიან. თუ დაუშვათ პირობითად ქუთაისის სპორტკლუბი, ქუთაისის ფედერაცია, ან იმერეთის ფედერაცია არ იქნება დელეგირებული ყრილობაზე როგორც დელეგატი, ჩვენ ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას, მერიას რა უნდა მოვთხოვოთ? მე გვეუბნება, რომ თქვენთვის არჩიეთ ფედერაცია და მიხედეთ თქვენ, მაგრამ როცა მისი მონაწილეობით, ანუ მისი შტატით, მასთან არსებული ფედერაციით, ანუ ქუთაისის გინდაც იმერეთის, იქნება დელეგირებული, ჩვენ ავტომატურად საკითხთა რიგს, რომელიც გადასატყვეტი ადგილზე, უკვე თანამონაწილე გახდება და თანაშემსრულებელი იმ პრობლემებისა, რომელიც, ასე ვთქვათ, საერთოდ იარსებებს სპორტის იმ სახეობაში და იმ დარგში. ეხლა არის იზოლირებული ზოგიერთი ფედერაცია. შესაბამისად, აქ იყო ამ ინიციატივით გამოვედრო, რომ მინიმუმ 3/4 დელეგატებისა ფედერაციებისა კანონმა განსაზღვროს, რომ იყოს იურიდიული პირები. 1/4 კიდევ დაუშვათ ჯერჯერობით იყოს სოფლიო ჩემპიონებია, ავტორიტეტები, რომელთაც ღვაწლი მიუძღვით იმ სპორტის სახეში და არიან ავტორიტეტები. საჯარო სამართლის შესახებ კანონი გულისხმობს, რომ ხელმძღვანელი, ნებისმიერი მუშაკი მიღებული საჯარო სამსახურში უნდა ქონდეს განათლება. ისე სამსახურში ვერ მიიღებ. აქ განსაზღვრული არ არის. აქ წესით უნდა განსაზღვროს, როგორც ფეხბურთის ფედერაციამ განსაზღვრა თავის დებულებაში, მაგრამ ნუ ზოგმა განსაზღვრა, ზოგმა არ განსაზღვრა. თუ შენ მე სახელმწიფოს 5 მილიონს მართმევ და 10 მილიონს მართმევ, როგორც წესი, მე ხო უნდა კითხო ამის მართვა შეგიძლია? და ერთ-ერთი მაჩვენებელი არის განათლება, მეორეა მენეჯმენტი, გამოცდილება. ნელ-ნელა რაღაცას წეწავწეთ, სანამ ის კანონის შემოგვეწევა. მაბატია, ცოტა გამიგძელდა.
არ აღმოჩნდა ზამზარი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, რომ გესტუმრეთ, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგასალმებ. წარმატება საქართველოში, თქვენ საქმიანობაში, თქვენ კომიტეტს, წარმატება ჩვენ სპორტს და რასაგვირველია, კარგი მსაჯობა, ხელმძღვანელობა იქ შორეულ რიოში გაიცათ ზაფხულზე.
დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის და რა ვიცი, ალბათ ფეხბედნიერი იქნება მოწვევა ჩემი აქ. დიდი მადლობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
დღევანდელი მარათონი გრძელდება განვლილი თვეების განმავლობაში, ალბათ გახსოვთ ამ სტუდიაში შევხვდით ჩვენი სპორტის გამორჩეულ პიროვნებებს, სახელოვან ვეტერანებს, რომლებმაც რადიო თავისუფლების მსმენელებს შეახსენეს თავიანთი სპორტული ბიოგრაფიის მეტად საინტერესო ეპიზოდები. ალბათ ისიც გახსოვთ, რომ ამ ორი თვის მანძილზე, ბოლო ორი თვის მანძილზე პერიოდულად განმეორებით შემოგთავაზეთ მათი მოგონებები ბუნებრივია უფრო კომპაქტური შემოკლებული ვერსიების სახით. დღეს კი ლევან მოსეშვილს, ცნობილ კალათბურთელს, საკავშირო ჩემპიონატის ოქროს მედლის მფლობელს, ოლიმპიური თამაშების პრიზიორ, დამსახურებულ მწვრთნელს მოუსმინოთ.
მე პირადად მაგალითად ვისწავლე ეს კალათბურთის სროლა, ბურთის სროლა და ესა ნომრები იყო, ბრტყელი ნომრები იყო მიკრული იმაზე, რა ქვია, კედლებზე, ჯავახიშვილის ქუჩაზე ცხოვრობდი, ბერელი ვიღავი. აი იმაზე ურტყა ურახუნებით რა ამ ბურთსა, რო წავიდოდა და გაიგრეფებოდა ხოლმე მთელი ისა, მთელი ჩვენი უბანი დაჩებზე და სასეირნოდ რო წავიდოდა და დასასვენებლად, ლევანოსაშვილი საწყალო ყოველთვის მარტოჩებოდა და ვარაკუნები მთელი ორი თვე ამბურდა. ბაური ჰქონდა მაგას საკმაოსი დეკლა. მე დილიდან ვიწყებდი მაგისგან. ევიჭო ერთი დაგვაძინეოს მეზობელი იძახთ ორსართულიანი სახლი. ამას რო ვარაკუნებ დილიდან 12 საათამდე. ასე იყო მაშინ სულყოლა. და ანუ ყართ კალადბურთი ჩვენთან. უფრო ზამთარში მაინც უფრო სითბოა. უკეთესი პირობებია, ლამაზ-ლამაზი გოგოები დადიან ბევრი.
დადიოდნენ ძალიან ლამაზები.
დადიოდნენ ძალიან ლამაზები და ბიჭებიც ლამაზები იყვნენ ყოველთვის კალათბურთელები. კაი ოჯახებიდან იყვნენ ყოველთვის. კარგად გაზდილები, დავარცხნილები, სუფთები და განათლებულები.
მარტო მაგით არ გამოირჩეოდნენ, ეგ შესანიშნავი ღირსებებია, მაგრამ რაღაცა სხვანაირი პეცი და სხვანაირი სტილი, ქართული სტილი ჰქონდა ჩვენ კალათბურთსა და თბილისის დინამოს. აი ამაზე რა სიტყვი, ლევო?
განთქმული იყო ქართული კალათბურთი თავისი სისწრაფით, პრებალტიკელები იყვნენ განთქმული თავისი კომბინაციური თამაშით, დაღეჭილი შეტევით, შეტევის მომზადებით, ხოლო ქართველები იყვნენ ცნობილი თავისი სწრაფი შეტევით. ოთარ კორკია სიმაღლით იყო მეტრი და 92. იმ დროს როდესაც ეხლა მეტრი და 92 სიმაღლის მოთამაშე არის განთამაშებელი. ის იყო ცენტრი.
ცენტრი, კი ბატონო.
და ერთადერთი მოთამაშე გვარად კონევი იყო, ეს მახსოვს, ვინც უწევდა ოთარ წინააღმდეგობას. ფაქტი ის არის, რომ თვითონ დროება არის, ნუ სხვანაირი დრო არის. მეტი საშუალებებია გასართობი ახალგაზრდობისთვის. აგრეთვე საყურებლად ტელევიზიაში ძალიან ძნელი საყურებელია ხოლმე ჩვენი თამაშები, ჩემპიონატის თამაშები, როდესაც ღამე უყურებ NBA-ს თამაშებს და ევროლიგის თამაშებს. ნუ განსხვავება როგორც სადა დედამიწა. ამიტომ არის უბრალოდ. ამავე დროს ყველაფერი მაინც წახედურებით არის ხა, როცა დადის 10 კაცი, 20 კაცი დაუშვას ხოლმე სასახლეში, ხო? მე-11-ესაც, მე-12-ესაც უნდება წასადა, როცა მევა ერთხელ კაცი და დაინახავს, რომ არავინ არ დადის, ისიც მეორედ აღარ მოინდომებს. ამავე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, თუ გავიხსენებთ აი იმ პერიოდს, როდესაც მე თამაშობდი. იმას რომ ეს სპორტის სასახლე და რაგი ეს გასართობი ნაკლებად იყო, ეზადეთ კინო და თეატრი არ იკლავდნენ მაინც და მაინც თავს უმრავლესობა ჩვენი ახალგაზრდობის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იყო ძალიან ახლო ფაქტიურად ემასთან, სპორტის სასახლესთან. დილის ხასაძე რო გამოვიდოდა სტუდენტი და მშობელს რო ეგონა იყო ლექციებზე, თუ კი ტური ტარდებოდა თბილისში, ეს იყო ხუთი თამაში დღეში და არა ერთი როგორც ახლა. ხუთი თამაში 9-დან 2 საათამდე. ფაქტიურად თელი პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იჯდა და ჯერ თავის გუნდის თამაშ ელოდებოდა და გომაგობდა და შემდეგ ამა თუ შემყურე სხვა ინსტიტუტის სტუდენტებიც უნივერსიტეტის ან ვისი მოთამაშეც თამაშობდა დინამოში იმ პერიოდში ან ბურესტის გუნდში ისინიც დადიოდნენ. აი ეს განაპირობებდა.
რასაკვირველია, 62 წელია ყველაზე დიდი ევროპის ჩემპიონთა თასი, როცა რეალ მადრიდი დაამარცხეთ შვეიცარიაში.
სიხარული იყო უზარმაზარი. ჩვენ შეესრობოდა, ათამდე ქართველი ესრებოდა. ო, მათ სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. გავიგე, რომ ამ თამაშს ესრება გრიგოლ
რობაკიძე.
ცოდვა გამხერილი ჯობია, მართალია 22 წლის ვიყავი უკვე, არც თუ პატარა ვიყავი. მაგრამ არაფერი არ ქონა მე წაკითხული. გრიგოლ რობაკიძის ვინაიდან აგზავნული იყო, მე დამინტერესდი ყველაფერი და გავიგე ამ უდიდესი მწერლის შესახებ. ვამაყობდით ამით სულ, რომ გრიგოლ რობაკიძე იყო ჩვენ თამაზე და უდეს სიამონება მიიღო და სიამაყე მიიღო. რაღაც წერილიც
კიდევ ის დაწერა, კი ძალიან
საინტერესოა, მოწერა რასაც რომ ესე იგი აუსეო ქართველი რომ ამაყივან რომ ქართველი ვარ და აი ესეთი მოთამაშეები და რაც ყველაზე მთავარია კალათბურთელებმა ისე კი არ გამოხატეს ეს მოგებაო რომ დაჩაგრეს ეს ნახევრად ამერიკული გუნდი და ესა არაო ჩაოლებრიათო მივიდანო ჩამოართეს
ღირსებით
ხო და ღირსეულად შეიშნეს ეს განსაკუთრებულად მოეწონა ბატონ გრიგოლ რობაქიძეს და ახლა მისი წერილიდან კი ნამდვილად იგრძნობა რომ კალათბურთის სპეციალისტი არ იყო და შეიძლება ფეხბურთისაც კი არ იყო იმას თავისი ბრწყინვალე საქმე ჰქონდა რაზეც დიდი ვალი დადო ქართველებს
არაჩვეულებრივ წერილი დაწერა კიდე სოხიშვილების ანსამბლზე ცკათულ ცეკვაზე არაჩვეულებრივი წერილიო
რამოდენიმე გოგო იყო ქართველი მათ შორის იყო მენშევიკური მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრის შვილი დიკა კედია და კიდე ორი ქართველი გოგო ისინი ისე იყვნენ გახარებული და ისე რომ წამოკვნენ ჩვენს ცოტა ქალაქარე ცხოვრობდი წამოკვნენ სასამბლოში რაღაცები საერთოდ აღშამი ქონდა ჩვენ ის ძალიან გახარებული სასამბლოს დირექტორი იმით რომ დიდი რეკლამა გაუკეთეთ ევროპის თასი მოგეთ ხუმრობა საქმე არის ხო რომ საუკეთესო გუნდი ამ სასამბლოში ცხოვრობდა ნუ მათთვისაც ძალიან დიდი რეკლამა იყო აი ამ გოგოებთან ერთად ცოტა ვიქეიფედ ვიცეკვედ ვიმხიარულეთ ესეთი წარმატება და ესეთ სიხარული და დახვედრა აეროდრომზე რაც იყო და ამდენი ხალხი ამდენი გახარებული გულშემატკივარი არა მარტო კალათბურთის გულშემატკივარი არამედ საერთოდ სპორტის გულშემატკივარი და მთელი ამე კეიფი და ზმანქანების სიგნალიზაცია და სიხარული კარგახანი არ ქონია არც ქართულ სპორტს არც ქართულ კალათბურთს რა თქმა უნდა ფეხბურთელებმა ძალიან გაგვახარეს მოჭიდავეებისგან მიჩვეული ვარ ჩვენ დიდ წარმატებებს და ოქროს მედლებს ქალთან ჭადრაკიდანაც მიჩვეული ვარ აი ხა ჭადრაკის მოყვარულებმა და მოჭადრაკე პატარა გოგოებმა როგორ გაახარეს ეს
ძალიან
მთელი საქართველო ხო
კი ბატონო
მოენატრა ყველას მოგება ესე რომ ყველაფერი წინა გვაქვს ბატონო
დაუფარავად გეტყვით რომ როცა წვნელი იყავ მაინდამაინც ახლა თვითონაც არ მოხსონდა ბულებრივია რომ იჯურებული იყავით რომ რუსეთიდან წამოგვიყვანოთ მოთამაშეები
ფაქტიურად ნუ 4 კაცი მეყენა ერთი პერიოდი იყო ხუთეულში სპორტის სასახლეში რუსი და ერთი იყო ქართველი ან ბესოლი პარტელიანი იდგა ხოლმე ხუთეულში ან ბადაგურას პაული ხოდა ერთხელ ვეღაცამ დამიძახა. ბოსაშვილი, ბოსაშვილი, ბოსაშვილი კი არა ხარ, ბოსიაგი ნიხარვი. ხო, ზეი რუსებით გააოსეო გუნდი, მაგრამ ამას ამდენა დავიტანე, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მოდიოდნენ ახალგაზრდები ამ სკოლებიდან, რომლებსაც შეეძლოთ რომ ერთ-ორ წელიწადში შეეცვალა და ასეც მოხდა სხვათა შორის. აი ეს პერიოდი აბ რუსებმა მოგვაგებინეს.
ოჟო ტოჟე დარჩით რა
პრობლემა აქვს გავარდნის სიტუაციებიდან გამოძვერით და
კი ბატონო
ერთხელ მახსოვს ჯუმბერ პატიაში რომ მითხრა გუნდი არ გამირუსო გუნდი არ გამირუსო აი ეს ეს უკვე იმის ნიშანი იყო რომ შეგვეწყვიტა რა ჩვენ და უკვე წამოჩიტულებიც იყვნენ ეს გალადურთელები რომელსაც ავარიშებდა ცხონებული თამაზ ოქრუაშვილი და მალე უკვე დადიანიდან დავიწყეთ კობეშავიძე და ეს ბიჭები 40-ზე მოვიდნენ და ამოგვიდგენ ხარში დინამოს რა თქმა უნდა და ბურევსნიკს გაზეფხული კიდე მოვა ქართულ გალადურში არ ამგონია რომ ამით დამთავრდეს ფაჩულია სკიტიშვილი ვოვა სტეპანია სად გაიზარდნენ ისეთი სიცივები იყო ისეთი ყინვა ჭუჭი იმ დარბაზში საცაეგენი ვარიშობდნენ ამოხდა ამოვარდა ესეთი ყვავილივით რა ეს მოთამაშეები და წავიდნენ აი NBA-ს დონეზე ითამაშეს ხო კიდევ იქნება ეს მომარეობა ჩემის აზრით და იმედი მაქვს ჩვენც მოვესწრებით
კი
და თითო ორ ციკას დავრეთ
საუცილებლად
and now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words.
Albat se amunevit mousminet Frank Sinatrasac, Levan Moseshvili's საინტერესო საუბრის შემდეგ და ორი მიზეზი ჰქონდა, რომ სწორედ Frank Sinatra-ს ეს ცნობილი სიმღერა My Way მოგასმინდეთ ახლა, იმიტომ რომ Frank Sinatra მოგახსენება სწორედ იმ ქვეყნიდან არის, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იყო, იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა იტალიელი ემიგრანტების ოჯახში და სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების კალათბურთელები არიან მსოფლიოში უძლიერესები, ყველაზე დიდ კალათბურთა საინტერესო კალათბურთ სწორედ Frank Sinatra-ს სამშობლოს კალათბურთელები თამაშობდნენ, თავად სახლოვანი მომღერლის 100 წლის თავი შესრულდა სულ რამოდენიმე დღის წინ. მაგრამ დაუბრუნდეთ ახლა საქართველოს, ამერიკიდან დაუბრუნდეთ საქართველოს და საქართველოს სპორტსმენების წრევანდელი წარმატებიდან ალბათ დავეთანხმებით, რომ განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების გამარჯვება ჩინეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩინეთში გამგზავრებამდე ამ სტუდიაში დიდხანს ვესაუბრე საერთაშორისო დიდოსტას, ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელიზბარ უბილავას, რომელიც კარგახანია, თავისი ოჯახით მადრიდში ცხოვრობს და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მოწვევით პერიოდულად ჩამოდის ხოლმე თბილისში, ამ თუ იმ მნიშვნელოვანი ასპარეზობისათვის ჩვენი მოჭადრაკე ქალების მოსამზადებლად. და როცა ამ ზაფხულს ამ სტუდიაში შევხვდით ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე ჭადრაკთან მხოლოდ მოჭადრაკეებისადმი, ჩვენი მოჭადრაკეებისადმი პატივისცემით ვარ გამწოვილი და მათთან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს, მიუხედავად ამის ეს კარგად იცის ელიზბარმა და ალბათ სწორედ ამიტომ უყოყმანოდ გამეზიარა თავისი საჭადრაკო ფილოსოფია და შემოქმედებითი გეგმები. მაშას მოუსმინოთ ელიზბარ უბილავას.
ვინაიდან ეს გუნდური პირველობაა, ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ ისე, რომ დამარცხება არ განვიცადოთ არც ერთ დაფაზე. ამდენად, ასე ვთქვათ, სოლიდური სისტემები გამოხილოთ ყურადღება, როდესაც ვთქვათ, და ეს შესაძლებელია ვინმე მიიღოს უარესი პოზიცია და შემდეგ უნდა იბრძოლოს გათანაბრებისთვის და არ დამარცხდეს. ამავე დროს ჩავატარეთ დიდი თეორიული მომზადება სხვადასხვა დებიუტებში, ნახეთ მეტოქეების პარტიები იმდენით ამდენის შესაძლებლობაც იყო, იმიტომ რომ თავისთავად დრო არასოდეს საკმარისი არ არის, რომ ყველაფერი კარგად გააკეთო, ყველაფერი ყველა ელემენტზე იმუშაო, მაგრამ აქ მთავარია გუნდური სულისკვეთება, მთავარია ერთობა, მთავარია რწმენა, რომ შენ კარგად ითამაშებ.
საერთოდ ქალთა ჭადრაკის დონე წინ წავიდა, აიწია თუ უფრო მოხდა გათანაბრება და როგორც ფეხბურთში ამბობენ ხოლმე, ყველა მისწავლა თამაში. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ ამბოს?
რა თქმა უნდა, ქალთა ჭადრაკი ძალიან განვითარდა. პირველში ეს განპირობებულია კომპიუტერული სისტემის შემოტანით ჭადრაკში, ესე იგი ანალიტიკური პროგრამების დახმარებით, რომლების დღეს ძალზე ეხმარება მოჭადრაკეებს, მსვრნელებს. ჭადრაკის ინფორმაციული, ასე ვქოთ, ხასიათი იმდენად ფართოა, ცოდნა იმდენად ღრმა შეიძლება იყოს, ამავე დროს მეთოდები მუშაობის და სხვა ელემენტები, ბევრად უფრო წინ წავიდა. თვითონ გაცნობიერება ამ საჭადრაკო პრობლემებისა მიიღო ამან უნივერსალური ხასიათი, ასე რომ ისე როგორც საქართველოში შეიძლება სხვა ბევრად უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში, ვინაიდან კომპიუტერები არსებობს, ბაზები, ასე ვთქვათ, საჭადრაკო ბაზები და ყველას აქვს საშუალება, მიუწვდება ხელი, რომ იმუშაოს ამ მეთოდებით, ამდენად დონე ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალია და თანაბარია.
საერთო დონე, ხო?
საერთო დონე, საჭადრაკო დონე. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ფენომენალურ, ასე ვთქვათ, ნიჭიერებით დაჯილდოებულ პიროვნებებზე. ამავე დროს არ უნდა დაგოვიწყდეს, რომ ყველა ეს ამ მოჭადრაკების უკან იდგა ხალხი, იდგა დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ერთი ძალისხმევით და მონდომებით, აი იგივე ნონასთან, მაიასთან, ნანასთან, აქ იყვნენ პროფესიონალი მოჭადრაკები, რომლებიც მუშაობდნენ იმისათვის, რომ შედეგები ყოფილიყო მაღალი, მათ უკან იდგა მთელი ქვეყანა. თუნდაც სხვა სპორტი ავიღოთ, ავიღოთ ფეხბურთი მაგალითად, და აიღეთ ვთქვათ ბარსელონა ან რეალ მადრიდი მსოფლიოს, მათ უკან დგას უზარმაზარი რესურსები, მათ უკან დგას ქვეყანა, მათ უკან დგას ასობით დამხმარე პერსონალი, და თუ შენ გაქვს იმის უნარი, რომ გარკვეულ საქმიანობაში დააბანდო ასეთი რაოდენობით, დაინტერესო ამდენი ხალხი და ეს გახდება საერთო სახალხო, საერთო საქმე, მაშინ ბუნებრივია საქმე ბევრად უფრო სწრაფად და ბევრად უფრო შორსცავა. ამდენად ინვესტიციებს, დახმარებას და ამ ძალისხმევას, ამ ასე ვთქვათ მონდომებას, საერთო მონდომებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გადამწყვეტია. ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის ჩინეთი მაგალითად, დღეს მათ ყავთ მთელი რიგი მოჭადრაკეებისა და მათ ყავთ ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონი, რომელმაც უკვე უფრო მაღალი დონე, უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს მას, ვიდრე პოლგას. და ეს გახლავთ უნიჭიერის ახალგაზრდა მოჭადრაკე გოგონა რამდენიმე წელია ასე ვთქვათ მსოფლიო არენაზე ბატონობს და მისი კანდკას კიდე მთელი რიგი ჩინელი მოჭადრაკეებისა. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ სახელმწიფო ეხმარება, სახელმწიფო სტრუქტურები არსებობს, სადაც ახალგაზრდები მუშაობენ, მათთან თანამშრომლობენ მწვრთნელები და თვითონ ამას აქვს არამარტო სპორტული, არამედ გარკვეულწილად ის შედის მათ ფილოსოფიაში, მათ იდეოლოგიაში და
სახელმწიფო პოლიტიკაში.
ბუნებრივია, ხო, ამდენად მათათ ეკონომიკური რესურსები, მათ გააჩნიათ სოციალური, ასე ვთქვათ, დახმარება და მათ უკან დგას უზარმაზარი ჯგუფი, რომლებიც მუშაობს მათთვის, რომელიც ეხმარება, და ეს სისტემურ ხასიათს ასახავს. ეს პერიოდი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, როდესაც საბჭოთა საჭადრაკო სკოლა იდგა, ასე ვთქვათ, მოწინავე პლანზე და ყველაზე უფრო ძლიერი, დიდი მოჭადრაკეები ყავდა. როდესაც გამოჩნდა რობერტ ფიშერი ამ დაპირისპირებამ, უკვე ეს გადაიზარდა სხვა, ასე ვთქვათ, თვისობრივად სხვა სტადიაში გადავიდა, ნაწილობრივ გადავიდა იდეოლოგიურ და შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ დაპირისპირებაშიც კი. და მაშინ, როდესაც სპასკი ებრძოდა, სპასკი თამაშობდა მსოფლიო პირველობაზე, უკვე დახმარება ეხმარებოდა მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მის უკან. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ ფიშერის ფიგურა იყო ისეთი გრანდიოზული და სწორედ მისი, ალბათ, სიდიადე და მისი კვალი ისტორიაში სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს იყო მარტოხელა გენიოსი, რომელმაც დაამარცხა მთელი სკოლა, მთელი სისტემა, შეიძლება ითქვას. და ესეთი მოვლენები ხდება, მაგრამ ეს ერთეულებია, ალბათ, ასეული წლების განმავლობაში შეიძლება ერთი გამოჩნდეს ასეთი გიგანტი, როგორც სპორტში, ისევე სხვა მიმართულებით. ცხადია, ეხლა ასეთი მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ეხლა სხვა ფაქტორებია, როგორც გითხარი, ეს ფაქტორი არის ანალიტიკური პროგრამების გაჩენა, კომპიუტერული სისტემის შემოტანა ჭადრაკში, იმიტომ რომ ჭადრაკი ძალიან რთული სპორტია და იმდენად რთული და იმდენად ღრმა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსალური ხასიათი მიიღო, ამან სხვა განზომილებაში გადაიყვანა ჭადრაკი. ჩვენ ჭადრაკი დღეს ბევრად უფრო უკეთესად გვესმის. აღნიშნავს იმას, რომ თქვა დღევანდელი მოჭადრაკე, თქვა კაპაბლანკას, რომ დაუჭდეს ის, რომ გაცოცხლდეს, ის მას დაამარცხებს. აღნიშნავს ამას, ეს არც მოხდება. თავისთავად, მარტო ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მარტო ცოდნა სადებიუტო ან თეორიული, ან თუნდაც დაბოლოებების, ან გარკვეული სქემების, ან გარკვეული მექანიზმების, რომლებიც მოქმედებს ამ სპორტში, არ არის საკმარისი, რომ დღევანდელმა, თქვა, დიდოსტატმა დაამარცხოს 50 წლის წინანდელი მსოფლიო ჩემპიონები. მე ამას ნამდვილად გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ მათი ნიჭიერება, მათი ფუნდამენტალური ინტუიცია და შეგრძნება, ამავე დროს გათვლის ტექნიკა, მათი გაგება ჭადრაკის იმდენად ღრმა იყო, რომ ეს ჩვენი ცოდნა არ იქნება საკმარისი მათ დასამარცხებლად. მიუხედავად ამისა, ვთქვათ, ჩვენ ბევრად, როგორც გითხარით, ბევრად უკეთესად გვესმის არის ჭადრაკი. სადამდე შეიძლება იყოს მისი ზღვარი, თვითონ კომპიუტერებიც, ისინი კომპიუტერული გათვლებიც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამოიხსნას ყველა პოზიცია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბალანსირებული თამაში, რომ თუ ორივე მხარე, ვთქვათ, დაპირისპირებული მხარეები, ასე ვთქვათ, შეცდომებს არ დაუშვებენ, შეუძლებელი იქნება დამარცხება ადამიანის. ამდენად, ადამიანის ფაქტორი თვითონ ამ სპორტში არის ძალიან დიდი, იმიტომ ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. ამავე დროს ადამიანური ინტუიცია, საჭადრაკო იმდენად ღრმა, როდესაც ჩვენ თამაშობთ, თქვათ, და კომპიუტერული სისტემა თან სდევს ანალიზით ჩვენს თამაშს, ხშირად ისინი გვეუბნებიან კომპიუტერები ეს საჭადრაკო ანალიზის შედეგად, რომ აი თქვენ აქ შეცდომა დაუშვით და ჩვენ განვაგრძოთ, აი ჩვენ შეცდომა დაუშვით თითქოს, მაგრამ როდესაც განვაგრძოთ, რამდენიმე სულას გავაკეთებთ კიდე და მე გამოირკვა ის ჩანაფიქრი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შემდეგ ისინი ამბობენ: არა, არა, თქვენ ყველაფერი სწორად გაგიკეთებიათ, ეს სწორია. ამიტომ მე მჯერა იმისი, რომ ადამიანური ინტუიცია თავისთავად ბევრად ჭარბობს მხოლოდ გათვლის სისტემას, მარტო გამოთვლებით, მარტო ანგარიშით ჭადრაკის თამაშის შეუძლებელია და მისი გაგება. ამდენად ჩვენ გვაქვს ის წინ წასული ცოდნა, როდესაც ჩვენ ვარჯიშობთ, როდესაც ჩვენ ამდენს მუშაობთ, ჩვენ ბევრად უფრო შორს მივდივართ, ვიდრე გათვლები ამ საშუალებას გვაძლევთ. ვირტუალურად ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, თქვათ 20-25 წლის შემდეგ რანაირი სტრუქტურები შეიქმნება, რა შეიძლება მოხდეს ამ დაბოლოებაში ასევე, და ეს ჩვენ ყველაფერს მშველის ეს წინ წასული ცოდნა, მე ამას ვეძახი წინ წასული ცოდნა, რომელიც არატარებს ისეთ ხასიათს, რომ თქვათ მე ყველაფერი ვიცოდი, მაგრამ მე რაღაცები ვიცი. მე ვიცი, რომ გარკვეული პოზიციები, ვთქვათ, აი ეს პოზიციები მოგებულია, იმ პოზიციებში შეიძლება ყალის მივაღწიო და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან შორს იმ დებიუტებისგან, რასაც მე ვაკეთე. ამიტომაც აი ესეთი ადამიანური ცოდნა, მე გარდა ამისა მე მაქვს ინტუიცია და ესე მძაფრი შეგრძნება, რომ მე აი ამ გზით უნდა წავიდე და ეს არის სწორი. ეს ჩვენი შრომისა და ასე ვთქვათ მოდომების, ამდენი მეცადინეობის, ამდენი წვნის შედეგია ეს ყველაფერი. ამდენად იქ შემთხვევითი არაფერი არ არის. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან ხშირად დათვლებზია დამოკიდებული, აი ესეთი გამოთქვა შეიძლება იხმარო, რომ ადამიანი შეიძლება წაიქცეს სწორ ადგილას. იქ სადაც ძალიან მარტივია თითქოს და ყველაფერი ნათელია, შეიძლება უცებ შეცდე. და ამის გამო და როდესაც ძალიან ღრმა ჩანაფიქრია საჭირო გააკეთო, შენ შეიძლება არაჩვეულებრივი სტრატეგია მონახო და ეს ბევრად უფრო გადააჭარბებს იმ რჩევებს და დარეგებს, რასაც შენ კომპიუტერი გაძლევს. ამის თქმამით, ვინაიდან ყოველთვის თანამშრომლობდი ასე ვთქვათ პირველი რანგის მოჭადრაკეებთან, ახლა ახალგაზრდებთან არის ჩემი თანამშრომლობა ძირითადად.
რომელი ქვეყნის?
ნებისმიერ ქვეყნის, შეიძლება იყოს არგენტინელი, ინდოელი, შეიძლება ამერიკელი და ასე შემდეგ. და ახლა როგორც ხედავ, საქართველოს ჩამოვიდე.
კარტელები. თქვენ ჩადიხართ ხოლმე, თქვენ დაასახელეთ ახლა
არგენტინელს. ჩემთანაც ჩამოდიან. ხო, ჩემთან ჩამოდიან, ინტერნეტით მუშაობ, ჩვენ ძალიან ბევრს ახლა არის თანამედროვე საშუალებები, აუცილებელი არ არის ჩახვიდე, მაგრამ ოდესაც გარკვეული შეჯიბრებებია, ტურნირებია და აუცილებელია თქვა თან შესაძლებელია ვინაიდან ალაფერი ეს ვირიღის, არაფერი ასე ვთქვათ უფასო არ არის. ამდენად იმ საშუალებებზე დამოკიდებულებით, რაც არსებობს და ასე შემდეგ კანალშიაც არის, გადაწყვეტილების მიღება ასეთნაირად ხდება. და ცხადია, ახლა ამხელა გამოცდილება, როდესაც აქვს ადამიანს და როცა იცის ეს მექანიზმები, როგორ მუშაობს ადამიანის განვითარება, მისი წინსვლა როგორ ხდება, ინტერესი არსებობს, რომ თქვათ ითანამშრომლო ჩემთან და აქვს კარგი მოწაფეები და ასე ვთქვათ შეძლებს დაგვარად, რაც
ყორდა სახებები. ახლა ისეთ რამოდენიმე მოჭადრაკეს აი პოტენციაში, რომ შეიძლება გაიელვონ კი არა, აი ავიდნენ ოლიმპზე და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იბრძოლონ, არახულო თქვენ მოსავლეებში, არამედ საერთოდ აი საჭადრაკო სამყაროში.
ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი რომელიმე მოწაფე ამ დონეზე ასული არიან. მსოფლიოში არის, მე ვიტყოდი, რამდენიმე მოჭადრაკე, ვისაც აქვს უნარი და პერსპექტივა, ასე ვთქვათ პოტენციალი, რომ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლოს. მე დავასახელებდი, ვთქვათ, კარუანა არის ესეთი, ცხოვრობს იტალია, იტალიელია წარმოშობით, ახალგაზრდა ბიჭია ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ 20 წლისაც არ არის ჯერ, შეიძლება მეშლება. არის გირი არის, ის არის ნეპალელი, ყავს мама და რუსი დედა და ცხოვრობს ამსტერდამში და სხვადასხვა სწორად მოყავს ქართველი გოგო
რასლავ
სოფიკო გურამიშვილი. უკვე დანიშნულები არიან გახვაწყდეს ეს გამიზნე
ზგორი გაი მეორე თუ შეიძლება სასიძოს
ანიშ გირი არის გვარა და ანიში ქვია სახელა. ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდა ყმაწვილია, ძალიან ესეთი შეიძლება ითქვას ყოველს მოწონს, კარგი საქციელი აქვს, კარგად წესიერ დაღზდილი, რუსული იცის და იცის ინგლისური წონალი და ამსტერდამში ცხოვრობს, ჰოლანდიის ნაკრებში თამაშობს პირველ დაფაზე ახლა. ამავე დროს კიდევ ერთი მოჭადრაკე გახლავთ, ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა, ამერიკელი მოჭადრაკე, ახლა ამერიკის ჩემპიონი გახდა. იაპონური წარმოშობის არის, ის ძალიან სერიოზული დიდი მოჭადრაკეა. და სხვა სუპერ ტურნირებში და დიდ ტურნირებში კარგ შედეგებს აღწევს, მაგრამ არ არის ისეთი სტაბილური. Да, კიდევ შეიძლება დავასახელო ფილიპინელი მოჭადრაკე, რომელიც გადაბარგდა ახლა ამერიკაში, გადაბარგდა ბჭალებში. Saul Wesley, არის ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ესეც ფილიპინელია. Да, ვფიქრობ, მას აქვს პერსპექტივები და კიდევ არიან ეგ. კარიაკინია, უკრაინელი მოჭადრაკე გადავიდა რუსეთში საცხოვრებლად. ძირითადად ისინი არიან და ცხადია იქ ანანდია, იქ კრამნიკია, იქ არიან გრიშჩუკი და ბევრი სხვა მოჭადრაკეები, მაგრამ ესენი უფრო ახალგაზრდები არიან, ამდენად მათ მეტი შანსი აქვთ, მეტი ენერგია აქვთ. და თუ ჩათვლი ახლა, რომ მსოფლიო ჩემპიონი არის ახალგაზრდა ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი, ახალგაზრდა ბიჭია და ფანტასტიკური მონაცემების მე ვიტყოდი. Мастан ჭედილი არის ძალიან რთული. Რომ ასე თქვა წაართვან მას ეს ტიტული იქნება ნამდვილად ტიტანური შერკინება მასთან. Да ეს იქნება ძალიან რთული. Амденат მათ დაჭირდებათ ძალიან დიდი მუშაობა და ასე თქვა გარდა მუშაობის აქ ხასიათს დიდი მუშაობა აქ, აგნიშლობა აქ, მე ვიტყოდი ბუნებრივ ნიჭიერებას უნდა დაუმატო უზარმაზარი შრომა და ამავე დროს უნდა დაბადებული იყო ჩემპიონად. ყველა ვერ გახდება ჩემპიონი. ფიგურა დომინანტე. აი ესეთია ახლა კარსენი, ესეთი იყო ფიშერი თავის დროზე, ბოტვინიკის ესეთი იყო, ალოხინი და მთელი რიგი ფიგურები, რომლებმაც დატოვეს ეს დიდი კვალი ჭადრაკში. Да нахот, ჯერჯერობით ამათ არა აქვთ ასეთი, ასე ვთქვათ, იერი, რომ ასეთნაირები იყვნენ, გახდნენ ესე, უნდა გახდნენ ესეთები თუ უწერია მათ, როდესმე ჩემპიონის ტიტული მოიგო.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ელიზბა რუბილოვას ნამობა ალბათ ერთი ახალი საფიქრალი გაუჩინა ჭადრაკის მოყვარულებს. ნეპალელი მოჭადრაკე ანიშ გირი ქართველების სიძეობას აპირებს ტურმე გურამიშვილის კარლს ირთავს და იქნებ ეს ჩვენი სიძეკაცი მსოფლიოს ჩემპიონიც კი გახდეს, ვინ იცის. აქ კი ჩვენთან სულ რამდენიმე წუთში მარათონი დამთავრდება. ახლა ჩვენ დავუკავშირდით ქუთაის, სადაც იმყოფება ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით სახვაძე. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა ბატონო დავით, მოგესალმები.
მოგესალმები დათო. მე ვიცი რომ მეტად საინტერესო ასპარეზობაზე ხარ ახლა ქუთაისში ჩასული და არიან იქ ცნობილი მოჭადრაკე უკაცრავად. მოფარიკავები ახლა ჭადრაკზე საუბრობ დევიდო. ძალიან და თურმე გაიგეთ ალბათ რომ ერთი ნეპალელი ყმაწვილი ქართველების ძე გახდება თურმე მოჭადრაკე.
უსმენდით
ხო? ნახოთ რა გამოვა. მადრა ხდება მითხრა.
აქ ქუთაისის ფარიკაობის სპორტკოლაში მიმდინარეობს რესპუბლიკური ტურნირი ფარიკაობაში საქართველოს ამსახურებული მწვლელების თამაზ ოქროშიძისა და სულიკო ბოგერაძის ხსოვნისადმი. ეს ტურნირი ორგანიზებულია ქუთაისის სპორტული სკოლების გაერთიანების მიერ, აიპის მიერ და ჩვენ ფინიშიდან წარმომადგენელი ფედერაციის ვესტლებით 43 ბავშვი სპორტსმენი მონაწილეობს.
მარტო ქუთაისელი?
არა, აქ არის რუსთაველი, ესტაფონელი, თბილისელი, ოზურგეთელი, აჭარელი და ქუთაისის წარმომადგენლები. შეიძლება მიმდინარეობს დაშნაში, ვაჟებსა და გოგონებში, დავიწყე შეჯიბრება 10 საათზე. თქვენი ნებართვით სიტყვას გასცემ ისი სპორტ სკოლის მეორე დირექტორ პარეკაობის კონსტრუქტორია. მაგრამ ველაძეს და კონკრეტულად ისიც იყოს ეტალურად შეჯიბრებული. ის ახლავს თავარი საჯიში შეჯიბრების და ოლიმპიადის.
დიახ, კი ბატონო.
მოგესალმებით,
რა მაინტერესებს, მართლა ბატონო, ესე იგი, ამ წნელების, რომლებიც ასე სიამაყით დაასახელა დათო სახვაძემ, რა დამსახურება აქვს? მათი აღზრდილი მოწაფეები დაგვისახელებთ
თუ შეიძლება? ეკლავე მოგახსენებ. თამაზ ოკროშიძე, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ფარიგაობაში, რომელიც წლების მანძილზე იყო ამ სპორტული სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი, დაარსებიდან, როდესაც დაარსდა ფარიგაობის სპორტული სკოლა, იქიდან იყო სპორტული სკოლის დირექტორი. ეს ადამიანი, რომელმაც 80-იანი წლების ბიჭურს პირველმა გახსნა საქართველოში ფარიგაობის ოლიმპიური რეზერვების ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული სკოლა ფარიგაობის ქუთაისში. პირველად გაიხსნა ეს ისი ხელმძღვანელობის დროს. ამ თამაზ ოკროშიძეს იმ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა პერიოდში გაზრდილი ყავდა უამრავი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები და პრიზიორები, მათ შორის დავით ლოსაბერიძე, ირინა ჯანაშია, ია ჩიხლაძე, მანანა ხიდაშელი, ცენძის დონაძე, ლელა ლეჟავა და კიდევ უამრავი სპორტსმენები იყო საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი.
დიახ,
მათ შორის
ეხლა
ბატონიშვილიკო ბოგვერაძეზე.
დიახ, დიახ.
რომელიც ბატონიშვილიკო იყო საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ფარიგაობაში, მათ შორის მას ყავდა გაზრდილები ნატო ტალახაძე, ნინო ოლიანი, გელა მაჩიძე, კობა ბალანჩივაძე, მალხაზ ძელაძე და ასე შემდეგ კიდევ უარყოფით. ლევანი კიკიძე.
დიახ. ეხლა მაინტერესებს, თუ შეიძლება მითხარით, აი ეხლა დღეს რა მდგომარეობა ქუთაისში? ენთუზიაზმი დადიან ბავშვები ფარიკაობაზე თუ არა?
კი, არის. ჩვენ ეკუთვნით აი სპორტული სკოლების გაერთიანება არის, რომელმაც დააფინანსა შეჯიბრება და ჯილდოები არის, თასები, მედლები და დიპლომები, რომლის ხელმძღვანელიც არის ქართველი ნინო უჩაძე და რომელიც გვეხმარება ამ შეჯიბრებებში. ჩვენ დავდივართ საქართველოს პირველებზე საერთაშორისო ტურნირებზე, ღებულობთ მონაწილეობას სხვადასხვა ქალაქებში და სახელმწიფოებში, დავდივართ და რომელსაც აფინანსებს აი სპორტული სკოლების გაერთიანება, მერიასთან აქცევი.
დიახ, მოკლედ ყურადღები თქვენ კმაყოფილი ხართ.
კი, მე ხაზინ ისწრებიან ინვენტარში შეგვიძლია ახალიციდან იანვრიდან ჩაისრება, ახალ ბიუჯეტში ჩასმული არის უკვე და ინვენტარს შეგვიძლია ფედერაცია, კიდე ნაციონალური ფედერაცია გვეხმარება, საქართველოს ფარიკოვის ფედერაცია და ასე ცოტა ფლაფისი არ არის საწყობილი ყველაფერი, მაგრამ მეგონი ყველაფერი გამოსწორდება და კარგად.
ღმერთმაკნას, თუ შეიძლება უკაცრავად დათოს გადაეცეთ ხურმილი ისე დაველაპარაკოთ.
ეხლა
დიდი მადლობა თქვენ. დიახ, დათო, რა მინდოდა მითხრა, ერთ წუთში უნდა მითხრა, ესე წუთნახევარში ცოტა დრო დაგვჭა. პრინციპში ფარიგაობის ფედერაცია კმაყოფილია წევანდელი შედეგებით, ძალიან მოკლედ მითხარი. საერთოდ ქართველების გამოსვლა.
კი, რა თქმა უნდა, ფედერაციის ძირითადი მიზანი დღეისათვის არის 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვება, რაც ჩვენ როგორც ცნობილია, არ ქონია ოთხ ოლიმპიურ თამაშებზე. აქედან გამომდინარე შედეგებით კმაყოფილი ვართ. ჩვენი ძირითადი კანდიდატი სანდრო ბაზელზე რეიტინგში, მსოფლიო ფარიკაობის ფედერაციის რეიტინგში დღეს თუ რაღაც ორი საფეხურით ჩამოხდება იმ ფოტას და იმ კრიტერიუმს, რომელიც ჩვენ ოლიმპიური ლიცენზიის მოპოვებას გვაძლევს, და წინ ორი იანვრის და თებერვლის თვეში, სადაც ძირითადად გადაწყდება იქ თუ რანაირად იქნება ოლიმპიური ლიცენზიის მოპოვების საკითხი. დაგეგმილი რაც ჰქონდა წლის განმავლობაში, ყველაფერი შესრულდა. იქით შაბათს 26 სექტემბერს პრეზიუმის ხდომა დაიმართება თბილისში, ფარიკაობის დარბაზში. იძლევა დაგვესწროთ ბატონო თავით.
დიდი მადლობა.
შევაჯამეთ შედეგებს და ჩვენ მომავალ გეგმებს დავსახავთ 2016 წლის გამოკვლევა გეგმებში.
დიდი მადლობა დათო, მე მინდა გითხრა, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ მომავალ შაბათს, ესე იგი გადაცემაზე, მარათონში მოვიწვიოთ და ახლოს გავაცნოთ ჩვენ რადიოს მენელებს ძმები ბაზაძეები. მადლობას მოგახსენებ კიდევ ერთხელ. დღევანდელი გადაცემა კი თავდება მარათონის ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე და მე დავით კლიბაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით.